Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Otvoren je rekonstruisani muzej Tera u Kikindi, u kom se čuvaju dela više od 300 umetnika iz čitavog sveta. Simpozijum Tera, vajarski, traje 36 godina. Kazat ćemo vam kako je bilo na koncertu Beogradske filharmonije, na kom je izvedena pre 100 godina izgubljena, a nedavno pronađena kompozicija Igora Stravinskog Pogrebna pesma. Čućete kako je bilo u Beogradskom dramskom pozorištu na premijeri drame Karela Čapeka Iz života insekata. Zatim kakva je bila izložba plakata savremenog ruskog dizajnera Dmitrija Pantjušina Entuzijast leti za Beograd u kulturnom centru Grad. I preporučit ćemo vam roman Ljudmile Ulicke Jakovljeve lestve, koji je preveden i objavljen kod nas. A vaš i moj gost danas je pesnik, novinar, urednik na Radio Beogradu 1, Vojislav Karanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Nekako su stroži kriterijumi kada se u goste zovu kolege, pa smo dugo čekali da vas pozovemo ponovo. Imamo odličan razlog, to je vaša nova zbirka poezije Izbrisani tragovi, objavljena u Kraljevačkoj povelji. To je 130. knjiga u poveljinoj ediciji koja je posvećena savremenoj poeziji. Inače, ova edicija, odnosno povelja, izdavačka delatnost Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu. Pa sam htjela da vas pitam, s obzirom na to da je smanjen broj izdavača koji objavljuju poeziju, kako gledate na tu istrajnost Kraljevačke povelje? Oni se trude da objave pesnike različitih generacija, različitih poetika i domaće i strane. I kako uopšte gledate na interes izdavača danas da objavi poeziju?
Pa ovo što radi povelja meni se čini nekom vrstom plemenite misije u našoj kulturi. Ona je uvek skopčena sa velikom dozom entuzijazma, želje i ljubavi prema onome čime se ljudi bave, konkretno ovde izdavanjem knjiga, pesničkih knjiga, i mogu da kažem da povelja je trenutno jedini izdavač koji u kontinuitetu se bavi poezijom, objavljuje pesničke knjige, i to je već primećeno u javnosti, čak na taj način da ljudi koji se i ne bave direktno poezijom, pa čak i ne čitaju poeziju, znaju za ovog izdavača.
Posle 130 knjiga
jednostavno hoću da kažem da su se neke stvari nametnule svojim kvalitetom. Oni su primećeni, evo, i na sajmu knjiga, ako se ne vjerujem, prošle godine su dobili nagradu kao izdavački poduhvat godine ili istrajnost u istrajavanju objavljivanja pesničkih knjiga. Knjige su im lepo i dizajnirane, kvalitetne su i zaista su se profilisali kao izdavač koji je u tom smislu najdosledniji i najkompletniji izdavač pesničkih knjiga. Postoji tu još par izdavača koji objavljaju poeziju, Arhipelag, recimo izdavačka kuća koju vodi Gojko Božović, Kulturni centar Novog Sada, oni trenutno objavljaju pesničke knjige, ali kod njih to ide ovako malo i stihijski, nekad bude više, nekad manje pesničkih knjiga, ali prosto nisu se na ovaj način nametnuli kao isključivi, da kažem, izdavač pesničkih knjiga.
I ono što možemo da primetimo je to, od ta tri izdavača, dva su budžetski korisnici, znači ustanove, koje se finansiraju novcem našim, poreskih obveznika, pesnika i Biblioteka Kraljevačka i Kulturni centar u Novom Sadu, ali šta nam to govori? Zašto nema interesa kod drugih izdavača da objavljaju poeziju?
Pa ja pretpostavljam da to je jedno ovako malo kratkoročna tržišna logika u pitanju. Jednostavno, izdavači nemaju najdirektniji i najbrži interes, da kažem, da objave pesničku knjigu, jer tu sigurno neće zaraditi pare na taj način. Ali nije mi jasno zašto neko od izdavača ne razmišlja na taj način da bi bilo dobro kao neka legitimacija izdavačke kuće da se objavljuju kvalitetne knjige, pa i pesničke knjige ili knjige eseja, knjige drama, neki žanr, knjige kratkih priča, u ostalom, koje nisu u toj meri popularni i ne mogu odmah da vrate pare koje se u njih ulože, ali mogu da vrate kroz taj, kako bih rekao, ugled koji izdavačka kuća stiče objavljujući takve knjige i baveći se takvim oblastima. I ne samo to, ja mislim da ova institucija otkupa bi mogla da i da pokrije tu vrstu nekog izdatka i troška koji se izdvaja za ove knjige, i one, kažem, ne donose pare, ali taj otkup, koliko ja znam, evo, možda vi znate bolje, Sanja, ja mislim da on još uvek funkcioniše, da jednostavno izdavači
i državni,
i da jednostavno te pare nekako mogu da se vrate, znači izdavači ne bi bili na gubitku, ali kod njih se jednostavno ugasio interes, jer poezija je sigurno nije oblast u kojoj se vrte pare. I ko hoće da se obogati, nek ne ide na tu stranu.
O poeziji ćemo danas sa Vojislavom Karanovićem, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Predrag Vasić, pa da čujemo šta je kolega Vasić odabrao za početak.
Al otro lado del mar.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vojislavu Karanoviću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
U Beogradskoj, odnosno Beogradska filharmonija održala je dva koncerta, jedan za drugim. Na oba je izvedena pogrebna pesma Igora Stravinskog. Ovo delo je bilo izgubljeno. Srđene,
ovo delo je bilo izgubljeno do 2014. godine.
Uh-huh. Koga je pronašao?
Pronašla ga jedna ruska muzikološkinja u podrumima Sankt Petersburškog konzervatorijuma, pošto su podrumima nalaze njihove arhive. Od 2014. godine, dakle, delo je rekonstruisano, prepisano i izvodi se već, mislim da je izvođenje Beogradske filharmonije 16. po redu do sada, ali svakako velika čast izvoditi po prvi put delo jedne takve kompozitorske veličine kakav je Igor Stravinski.
Stravinski je jedan od najvažnijih kompozitora svetskih 20. veka i evo od njegove smrti je prošlo više od 40 godina. Kakva je pogrebna pesma? Kako
Stravinski
je bilo izvođenje?
Je dugo smatrao da to delo dosta ukazuje na njegovu žar pticu. Mislim, Stravinski je toliko mnogo komponovao da je eto i zaboravio kako izgleda pogrebna pesma i on je sam duboko verovao da je to delo da postoji u arhivama nekih sankt-peterburških institucija. Ovo je upravo odgovor na vaše pitanje, jer to delo upravo liči na žar pticu, a žar ptica je balet koji je nastao godinu dana posle pogrebne pesme. Pogrebna pesma traje oko 12 minuta i zaista bi mogla da bude i stav baleta Žar ptice, stilski potpuno u skladu sa tim ranim remek delom Igora Stravinskog. Pogrebna pesma je nastala 1908. godine, prvi put izvedena 1909. godine. I kao i mnoga dela iz te faze kompozitorske Igora Stravinskog, ona se sastoji iz nekih ukazivanja na drugu muziku, što će kasnije biti opsesija samog Stravinskog. Međutim, ovdje imamo recimo dosta aluzija na Zigfridovu pogrebnu pesmu, zatim dosta aluzija na Musorskog, Nikolaja Rimsko-Korsakova, kome je inače posvećena ova kompozicija. Naime, ona je posvećena, napisana je u čast Nikolaja Rimsko-Korsakova, u tom smislu što on te godine umro. Zatim, razna druga ukazivanja, recimo na impresionizam, Debussyja i francusku muziku. I kažem, iako Stravinski ukazuje tu na neposrednu prošlost, kasnije će to postati njegova obsesija, a utoliko pre ova činjenica govori o tome da je ovo zaista originalan rukopis ovog kompozitora. I kažem, što se tiče same orkestracije i mnogobrojnih orkestarskih efekata, delo zaista ukazuje na žar pticu.
Kako je bilo izvođenje?
Izvođenje je bilo odlično, zato što ponovo se potvrdila ona stara činjenica da od dirigenta mnogo zavisi, a ovog puta za pultom Beogradske filharmonije našao se Hans Graf, austrijski dirigent, koji zaista dobro spremio naš orkestar. Jako dobro su zvučali, naročito u ovom delu ima dosta epizoda sa limenim duvačima, ali i recimo pastoralnih epizoda sa drvenim duvačkim instrumentima u kojima se oni neizmenično i veoma brzo smenjuju, što je jako lepo izvedeno. I naši slušalci, svi koji su bili tamo na koncertu, mogu da uporede ovo izvođenje sa recimo izvođenjem Valerija Gergijeva i Orkestra Marinski, koji je prošle godine izveo po prvi put ovu kompoziciju, i to izvođenje može da se pronađe na YouTube. Dakle, zaista ne samo što se tiče Stravinskog, sva druga dela su isto bila jako dobro spremljena i izvedena od strane Beogradske filharmonije. Ovo je zaista bio jedan od njihovih boljih koncerata, pogotovo, kažem, velika je čast prisustvovati premijeri kompozicije koja je rukopis Igora Stravinskog.
To je odmah neko posebno osjećanje, posebno raspoloženje u kom je publika, iščekivanje u stvari.
Jeste, s tim što, mislim, Igor Stravinski nije baš kompozitor koji bi mogao da privuče mnogo, mnogo široku publiku, ali obe večeri sala je bila prepuna i mislim da je ova premijera jako dobro prošla, pre svega zbog dobrog izvođenja, a to je jako važno, zato što su veliki svetski orkestri takođe izvodili ovu kompoziciju, recimo Čikaški simfonijski orkestar,
Londonska filharmonija,
odnosno Londonski filharmonija orkestar, pošto u Londonu ima više tih filharmonija.
Dobro.
Zatim Pariski nacionalni orkestar, gotovo svi veći orkestri su već izveli ovu kompoziciju, tako da toliko pre je zaista važno bilo da ovo izvođenje prođe kako treba i treba odati priznanje Orkestru Beogradske harmonije, koji su zaista ozbiljno pristupili interpretaciji ove kompozicije.
Dobro, Srđene, još nešto
ima, da, želeo, pa ima još ostatak koncerta, zato što je gostovao jedan jermenski pijanista koji je ovako važi za neku zvezdu. On je još iz vremena Sovjetskog saveza poznati pijanista i on je izveo popularni koncert za klavir orkestar broj 1 Petra Ilića Čajkovskog u bemolu, što je jako ovako zanimljivo, jer omiljeni kompozitor Igora Stravinskog, jedan od omiljenih kompozitora, upravo bio Čajkovski. Sergej Babajan je jedan od onih pijanista koji dosta svira na snagu, ima jako agresivan pristup interpretaciji, što se meni recimo uopšte nije dopalo. Nemalo suptilnosti nije bilo u njegovom izvođenju, iako je on tehnički jako dobar i vrlo spretno izvodi sve te oktavne pasaže i sve te stvari koje se tiču pijanističke tehnike. Međutim, sa estetske strane potpuno jedno irelevantno izvođenje, šta više vrlo iritantno, takav je moj lični utisak, mada publika je bila oduševljena i skandirala je, ali obično ti takvi...
Degustibus, pa jest.
Obično, znači, ti ljudi koji izazivaju taj jak spolni efekat prolaze kod publike, tako da, eto, on je dobio ovacije, ja govorim o svom ličnom utisku. I još, evo, samo jedna rečenica.
Treća kompozicija.
Simfonija broj 3, Sergeja Rahmaninova, jako dobro spremljen orkestar, jako dobro izvođenje. Hans Graf je jedan od boljih dirigenata koji je do sada dirigovao Beogradskom filharmonijom.
Srđene, hvala, ostani sa nama. Vojislav Karanović, pesnik, gost emisije U prvih pet. Kako vi razmišljate, da li razmišljate o odnosu muzike i poezije?
Kako da ne, ja mislim da pesničko delo uvek i nastaje na neki sličan način kao muzika, odnosno nije bitno samo da se prenese poruka, da se nešto kaže, da se nešto opiše, da se iskaže jezikom, nego u poeziji jezik mora na taj način da se organizuje, da tako kažem, da pravi neke polifonijske strukture, neku harmoniju svoje vrste, moraju da postoje sazvučja, kontrapunktovi, sličnosti, razlike, prizivanja glasova, prizivanja reči, jer to je ono što jezik u poeziji daje tu moć da zapravo prenosi estetsku poruku. To je ono što je kvalitet poezije.
I zvuk.
I zvuk, upravo zvuk. Zvuk reči, zvuk jezika, zvuk svake... Pesnik mora da osluškuje zvuk svake pojedinačne reči, ali mora i u pesmi da traži ta sazvučja koja na neki način prenose neko njegovo osjećanje. Samo takva pesma je u stanju i da kod onog koje čita i koje doživljava izazove slično stanje. Tako da mnogi pesnici su zapravo i govorili da im je muzika neka vrsta ideala u stvaralaštvu. Pa moram da kažem da i ja volim muziku, slušam muziku ovako do duše laički i stihino, ne kao Srđano, ovako stručno i promišljeno, ali volim muziku i kad god nisam ovako zahvaćen u nekom vrtlogu čitanja, ja pustim neku muziku i volim i klasične neke autore to i zapravo muzika me nekako na najdirektniji način uvodi u neki prostor tišine, da tako kažem, ono sve što su neki žagori sveta i što su neke sve svakodnevne relacije gde je čovjek uključen nužno i gde je rastrzan, jednostavno muzika meni pruža mogućnost da se zaista negde iznutra saberem, kako bih rekao, na jedan vrlo direktan i vrlo trenutan način.
A koliko je vaša prva pesnička knjiga od pre više od 30 godina, Tastatura, koja se naslanjala na eksperimentalnu avangardnu poeziju, bila i istraživanje zvuka?
Apsolutno je bilo. Ja nekako čini mi se da toj knjizi, iako sad kada pogledam unazad, dosta mi je onako udaljen od mene, od onog što nekako trenutno osjećam da je neko moje polje poetskog izraza, ali mi je ta knjiga dragocena, jer upravo u toj fazi i u toj knjizi sam nekako naučio da osluškujem jezik. Mislim da je za poeziju i za pesnika jako važno da nauči da osluškuje jezik. To je ono što sam govorio, da pesma nikad nije samo saopštavanje neke misli, neke poruke, jer to su onda zapravo neki novinarski zapisi ili poetske proze ili eseji. pesma uvek mora da računa na taj kvalitet zvuka, pa i nekog, neke sugestije koja se rađa u tom prostoru tih sazvučja. Znači, reči ulaze u jednu igru, jedan koloplet u kome su uključeni i zvuk, i značenje, i sugestija, i misao, naravno, i sve to, i tu mora da, tu naravno ne postoji neki recept pre pesme. U svakoj pesmi se traži pojedinačna harmonija.
A kada je reč o prepevavanju, vi ste pre nešto više od godinu dana je objavljena vaša knjiga izabranih pesama dvojezično, na engleskom i na srpskom. Šta je tu važno?
Pa to je ono što kažu, da se u prevodu uvek izgubi dobar deo poezije. E sad, to jeste jedno razmišljanje, postoji i drugo razmišljanje koje kaže da poezija upravo ono što se osvoji u prevodu. Znači, ne treba tu biti isključiv, čini mi se. Imamo izuzetno kvalitetnih prevoda, ajde samo da pomenemo Vinaverov prevod Rablea, Gargantua i Pantagruela, koji je delo koje je apsolutno u srpskoj tradiciji, srpskoj književnosti jedinstveno. I kažu mnogi koji čitaju dobro i na francuskom i na srpskom, da je Vinaver zaista napravio nešto što je neverovatno. Tako da postoji i takve vrste prevoda, ali postoji i one prevode koji podbacuju, jer zapravo teško je ono što postoji upravo zbog tih treperanja jezika u prostoru jednog jezika, jedne kulture, teško je uhvatiti u drugom jeziku. I zato se kaže da je pogotovo prevođenje poezije jednim delom i umetničko stvaralaštvo, zapravo.
Sam pomenula samo ovo izdanje vaše poezije na engleskom, da. Vi ste prevedeni, to jest yes. vaše pesme i na druge jezike, yes. na nemački, na koje još?
Jeste, na više jezika, da, i u nekim antologijama inostranim i prevođeno. A sad kad ste pomenuli taj prevod, to su izabrane pesme, dvojezično izdanje, to je prevod Dragan Pur Rešić, tu sam imao sreće da je zaista kvalitetan prevodilac koji je prevodio poeziju Williama Blakea i Volta Whitmana, dakle pesnik, prevodilac koji ima osjećaj za poeziju, koji zna šta je prevoditi poeziju, i čini mi se da je vrlo kvalitetan prevod, i dobio sam jedno dragoceno izdanje sa kojim mogu da se pohvalim i nekim drugim pripadnicima drugih kultura.
Da čujemo malo muzike, kada već toliko pričamo o muzici.
When you left this town with your windows down and the wilderness inside, let the exits pass, all the tar and glass, till the road and sky align. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. And your Volvo lights lit up green and white with the city's own signs. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming in. Oh! Were you safe and warm in your coat of arms with your fingers in fist? Did you hear the notes, all those static codes in the radio abyss? The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh,
Eko. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Na tavanu, rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, u emisiji U prvih pet pričamo priču o Kikindi, u kojoj se 36 godina održava međunarodni simpozijum posvećen skulpturi od terakote i na sreću i Kikinđana i njihovih gostiju i cele umetničke scene otvoren je pre neki dan rekonstruisani i adaptirani jedan nekada vojni objekat, a sada muzej, Tera muzej, više od 300 dela. Ne, više od 300 umetnika. Evo, ispravit će me naš umetnik Milan Blanuša, koji je bio na otvaranju. Gospodine Blanuša, dobar dan.
Dobar dan. 400 umetnika.
Eto, 400 umetnika ima svoje radove u ovom muzeju. Imate i vi, jel' tako?
Da, da, ja moram rankosti.
Koliko ste vi puta, evo, kažite?
Još uvek sređujem utiske od prošlog utorka. To je stvarno fascinantno, mada sam ja i ranije odlazio tamo i gledao dok su radovi bili u toku. Ali ovo je sada nešto što predstavlja označeno mesto na mapi, svetskoj mapi skulpture terakote velikih dimenzija. I ono što je još zanimljivo, to je da se u blizini ovog muzejskog dela nalaze još prostori koji treba da budu adaptirani u neko dogledno vreme, tako da će muzej da se proširi naredne godine.
Koliko smo mogli da vidimo na televizijskim snimcima, mi koji nismo bili, na fotografijama, reč je o velikom prostoru u kojima nekako skulpture mogu da dišu. Da li vi delite taj utisak?
Pa prostor je otprilike oko 2100-200 kvadratnih metara i deluje pomalo da je gužva, da ima previše skulptura, međutim organizatori htjeli da predstavi sve one učesnike koji su do sada bili gosti simpozijuma, ali vremenom ja mislim da će to da se malo
da neće uvek sve biti izloženo u isto vreme.
Da neće biti sve, zato što će malo i tematski da se povede računa o postati, tako sam bar rekao.
A kada ste vi učestvovali na simpozijumu, na koji način je vama terakota bila izazov? Da radite sa glinom?
Da, ja sam prvi put došao u koncert sa glinom još u Aranđelu, samo davne neke pre 20-ak godina prilike, a odmah posle toga odlazio sam svakog leta u Kikindu i radio u Teri. Uglavnom to su bili meseci august, septembar, jer je jul mesec rezervisan za simpozijum. I za sve to vreme ja sam napravio veći broj terakota, manji dimenzija, napravio sam i nekoliko veći koji su sada tamo u muzeju u Kikindi. Terakote, rad u Teri je vrlo zanimljiv. To je jedan veliki ogroman atelje sa velikim prostorom, zelenom površinom okolo da se nalazio terakote. I rad je dostupan svima koji malo imaju iskustva sa glinom i želeli bi da rade tamo. Naravno, to je period samo kada nije u toku simpozijuma. Međutim, nešto naši vojari da li nema mnogo zainteresovani za taj materijal ili iz ne znam kojih drugih razloga, ali nešto baš me posećuju u većoj meri.
I gospodine Blanuša, na kraju da vas pitam, ja znam da je to retorsko pitanje, ali zašto je važna činjenica da je ovaj muzej sređen i otvoren?
Pa važan je prvo za Kikindu i za Srbiju, ali važan je zbog toga što ja mislim da je jedini centar u svetu gde se radi i neguje terakota velikih dimenzija. Mislim da je to jedinstven muzej.
Jedinstven i naš, i zato ga treba čuvati.
Da. Naravno, tu gostuju i umetnici iz celog sveta, kao i Srbije.
Kao što smo rekli, naravno. U tome i jeste njegova vrednost.
Da.
Gospodine Blanuše, puno vam hvala na ovom malom razgovoru danas u emisiji U prvih pet. I mi ćemo sa zadovoljstvom i slušalcima preporučiti i sami otići u Kikindu da vidimo i vaše iz kulture drugih umetnika u rekonstruisanom muzeju. Bio je to naš umetnik Milan Blanuša, inače ovaj muzej je rekonstruisan sredstvima Ministarstva kulture i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i nekako bilo je krajnje vreme. Voja, ste vi nekada bili, Vojislav Karanović, u emisiji U prvih pet, u poseti tamo u koloniji? Ne, nije
ne,
bilo
ne,
tog povezivanja dve umetnosti.
Da. Mada, ja volim slikarstvo ovako generalno, mislim volim radove pojedinih slikara i čak nekako se trudim da vidim koje tu postoje analogije, sličnosti, razlike.
Mislim, to sam htjela da vas pitam. Na koricama vaše nove pesničke knjige Izbrisani tragovi je reprodukcija slike Milana Tucovića, to nije prvi put.
Da.
Imali ste i na knjizi Jeseja.
Da, i na knjizi Jeseja, čak i na prethodnoj pesničkoj knjizi Unutrašnji čovjek je jedna reprodukcija Milanove slike, tako da to mi predstavlja jedno polje zaista lepe inspiracije. Imam sreću da mi je Milan Tucović dobar prijatelj, inače sjajan slikar, i bio sam imao sreću da nekako posmatram nastanak pojedinih slika, da u različitim fazama, od prve skice, zamisli, izvođenja slike, sve dok slika ne poprimi konačni oblik, i to je mene predstavljalo vrlo, vrlo ovako dragoceno, interesantno iskustvo. Čak jednu pesmu u ovoj knjizi sam posvetio Milanu Tuceviću. U toj pesmi se nekako govori o izvesnim elementima koji postoje u njegovom likovnom svetu, a čini mi se da u isto vreme postoji neka priča i o mojoj poetici, mom nekom doživljaju sveta, tako da je to jedan srećan spoj i dve umetnosti i energije dva umetnika i dva medija, umetnička medija, tako da kažem, slikarstvo mi predstavlja uvek jedno lepo polje i inspiracije i neku sferu u koju volim da uđem, opet kažem, onako laički.
E sad, u ovoj knjizi Izbrisani tragovi čini mi se više slike iz realnog života su nekako vidljivije nego u vašim prethodnim knjigama, ali one nikada nisu dovoljne za jednu pesmu. Uvek tamo negde postoji neka vrsta obrta pri kraju pesme, gde iz tog što bismo nazvali čulnim prelazite u nešto što je refleksivno. I kao da kad se i pogleda i ta pesma koju ste sad pomenuli, posvećena slikaru Tucoviću, kao da nam dajete neku vrstu vodiča i za čitanje slika u oblasti likovne umetnosti, a ne samo poezije. Zašto je važno da pesma ne bude jednodimenzionalna, odnosno samočulna?
Pa, drago mi je ako imate taj utisak da u pesmama postoje ti tragovi života, ti tragovi čumnosti. Ja bih voleo da je to tako, jer čini mi se da umetnost mora da ima tu vrstu, ajde da kažem, bar dva nivoa. Jedan nivo koji je neki meditativan, filozofski, refleksivan ili racionalan, i jedan koji je zaista neki senzualan, čulan. Umetnost, ako ne hvata taj neki impuls, pretvorit će se u neku apstrakciju, u raspravu, u traktat, u najboljem slučaju neki filozofski traktat, a kaže, mora da bude otvorena prema životu. Naravno, da bi umetnost bila, mora i umetnik na taj način da se postavi prema životu, i meni je drago ako taj utisak imate, znači da sam negde na dobrom tragu, jer to je neki moj ideal i nešto i čemu težim u stvaralaštvu uopšte, dakle da istovremeno budem okrenut i životu i jeziku i tradiciji i onome što je napisano pre mene. Umetnost nikad ne nastaje u nekom praznom prostoru i svaki stvaralac se okreće prema onim već osvojenim nekim vrhovima, i ima pesnike koji voli pesme koje voli, uvek pije vodu i sa tog izvora, ne samo sa izvora života, tako da je, ali kažem, mora da postoji to jedno prožimanje upravo tih životnih iskustava i tog nečeg što bi bilo, recimo, i literarno i filozofsko i neko racionalno iskustvo.
I sad, ova knjiga Izbrisani tragovi, neke od pesama se, po mom osjećanju, direktno nadovezuju na vašu prethodnu knjigu iz 2011. godine. Da. Čak i varirate iste naslove.
Da. Pa, ja imam jednu pesmu koja od prve knjige, nekako se to pogodilo, Poezija nastaje, tako je nazvana i ova knjiga Izabranih pesama, dvojezičnom izdanju, srpsko-engleskom, prevodilac Dragan Purišić je dao to ime Poezija nastaje. To od moje od prve knjige se taj naslov nametnuo, nisam ja to tada ni imao neku nameru, nekako pišući drugu knjigu opet mi se javila neka ideja da se ta pesma tako uobliči, treću, četvrtu, i evo do devete knjige u svakoj knjizi imam tu pesmu, što je meni onako, kad me pitaju da objasnim to, kao zašto postoji pesma sa istim nazivom, pa onda kažem da je to meni zgodno kao jedno moje osjećanje i poezije i stvaralaštva, da poezija je na neki način uvek u nastajanju, ona nije u nekom dovršenom obliku, i kad i dobijete ovakvu knjigu pesama ili jednu pesmu koja je ovako uobličena, ona je samo uobličena na jedan privremeni način, da kažem, ona mora da pređe u jedan drugi oblik, u jedan drugi fluid, a to je taj fluid nastaje u tom čitalačkom doživljaju. Znači, iz jednog doživljaja koji nastaje u aktu stvaranja pesme, nastanka pesme, uobličavanja u jezik, zapravo se opet pretvara vrlo brzo u fluid tokom doživljaja pesme, i to je zapravo ono što čini poezija. Ona zapravo postoji samo na taj način dok je u nastajanju. Čim se zaustavi, ona nestaje.
I Izbrisani tragovi imaju tri ciklusa, tri dela. Možemo li nazvati ciklusima?
Pa može, da, s tim da opet ja to nisam nekako unapred imao tu vrstu strukture, dok u toj nekoj finalnoj fazi se tako uobličilo, i to je zapravo, bar kod mene tako slučaj, neko možda kad krene da neku cerinu uobličava ima već neku strukturu unapred, ja nemam, nekako pesme nastaju i ja osvojam, kako osvojam pesme, nekako postepeno osvojam i tu strukturu, i tek na kraju se ta struktura uobliči i nekako se trudim, i prethodne knjige su mi, čini se, u tom jednom gestu da, da su zapravo pisane vrlo kompaktno, kao da je reč o jednoj pesmi. Tako je to nekako opet ispadalo, nisam ni tome težio, jer ima autora koji naprave recimo knjigu pesama, pa su pesme onako kao neka kolekcija pesama, gde ima dobrih pesama, manje dobrih ili već kako, a čini mi se da sam ja od onih autora koji pokušava i knjigu da uobliči kao jednu celinu, gde bi se prizivala ne samo reči u jednoj pesmi međusobno, nego i pesme u celoj knjizi nekako jedna sa drugom komunicirale.
A kada je reč o, svejedno da li o našoj ili svetskoj poeziji 20. veka, ko je imao dobro komponovane knjige od pesnika koje smatramo klasičnim, da, po vašem osjećanju? Čim vam se taj način pravljenja knjige dopada?
Pa mnogi su autori imali, sad evo ne moramo čak ni 20. vek, možemo da odemo i ranije. Ja volim recimo poeziju Williama Blake-a, ovaj, dve pesničke zbirke njegove, pesme nevinosti i pesme iskustva su komponovane tako da, da sve pesme u tim zbirkama su u dijalogu jedna sa drugom, ali i pesme nevinosti sa pesmama iskustva, i ne samo da su u dijalogu, nego upravo svoje značenje traže u toj komunikaciji. Vi jednostavno ako počitate samo jednu pesmu i ne uđete malo dublje u taj svet,
neće biti jasno,
nego nećete imati tu vrstu punoće doživljaja. I zaista kad zaronite u te dve Blake-ove zbirke na taj način da čitate pesme recimo i onda povezujete pesme iz pesama nevinosti sa pesmom Parnjakom, da kažem, pesmama iskustva, tek onda zapravo imate pun doživljaj i vidite kako je pesnik pokušavao da uhvatite neke složene, a vrlo suptilne nijanse u doživljaju sveta.
Just sailed away, Lord.
11.45, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Ana je donela sunce, nekako su se i napolju se pojavilo
sunce. Sunce me i probudilo.
Dobro. Ana je bila u Beogradskom dramskom pozorištu, Karol Čapek iz Života insekata. Reč je o klasiku i nekako možda malo čak i neobično da ovaj tekst kod nas nije igran, bar tako kažu, kad su najavljivali predstavu, tako su rekli.
Jeste, ovaj tekst je napisan 1921. Igrao se prvo u Brnu, zatim je prešao Ken pa i u Americi, a kod nas je ovo prvo ovakvo čitanje. Koliko znam, imamo TV drame po ovom komadu, ali ovo prvi put da je na daskama.
I o ovom tekstu možda bi bilo najbolje da prvo kažeš nešto. O kakvom je tekstu reč?
Reč je o tekstu koji je pravi ekspresionistički tekst, koji govori o dva podeljena sveta. Jednom zamišljenom svetu, odnosno svetu insekata, koji nam deluje ili zastrašujuće ili idilično. Sve zavisi da li se njih plašimo ili neke insekte volimo i divimo se njihovoj lepoti, a zaista ima nekih predivnih. I o jednom čoveku koji može biti svako od nas, ko umoran od ljudi i od komplikovanih društvenih odnosa odlazi u tu idilu da se divi i da upozna insekte. Na žalost shvata da pravila igre u svetu insekata su ista kao i u ovoj našoj društvenoj zajednici i da je i tamo borba na život i smrt. Ovaj komad je jedna metafora onoga što je bilo vreme u kome Čapek živeo i kada je ovaj komad napisao, dakle, posle Prvog svetskog rata, a igranja posle Drugog svetskog rata su bila takva da su zapravo ovaj komad, odnosno ovu priču tumačila iz tog ugla, iz ugla fašizma i buđenja fašizma i svega onoga što je tamna strana ove naše civilizacije.
Od Ovidijevih metamorfoza preko Kafkinog preobražaja do Orvela, znači izmeštanje međuljudskih odnosa, tragedija koje se naslućuju u životinski svet ili svet insekata je poznat postupak u istoriji književnosti. A koliko sa nama komunicira danas ovaj tekst Čapekov?
Kada pisci biraju svet životinja, to je mnogo nekako širi svet. U suštini Čapek, ograničavajući se samo na insekte, pravi jednu sliku suženiju, ali opet živopisnu, jer susrećemo gorde i prelepe leptire, zatim balegare. Dakle, svaki segment društva se pretače u svet
insekata.
I u tom smislu, u samom tekstu koji je sjajan, a mislim da je i dramaturg Slobodan Obradović uradio dobar posao na ovom konkretnom tekstu koji je odigran u Beogradskom dramskom pozorištu, mislim da je pronađen svaki sloj društva je zapravo i pronađen u svetu insekata, koji, kao što sam i rekla, može biti i zadivljujući i groteskan
i
zastrašujući, užasan.
A predstava u celini, da li bi izdvojila nekog glumca?
Izdvojila bih Miloša Đorđevića, koji tumači glavnu ulogu tog putnika, čoveka koji se otisnuo iz civilizacije, i volila bih da ovoga glumca, koga šira publika, dakle ona publika koja možda nije pozorišna, ne poznaje dovoljno.
On je inače stalni glumac Narodnog pozorišta.
Narodnog pozorišta i u ovoj sezoni tumači Sirana de Bržeraka. To je jedan sjajan glumac koji, iako reditelji i publika kaže da je nemoguće imati dobrog glumca i pohvaliti njegovu ulogu ako predstava u celini nije dobra, ali i to se dešava, on je u nekim slabijim predstavama, on odskače. Dakle, Miloš Đorđević kao neko na koga treba obratiti pažnju, to je glumac u svojim najboljim godinama i u punoj zrelosti. Tu su i mladi glumci, Anja Alač, Miki Damjanović, koji već, iako ga svrstavamo u mlađe glumce, već 20 godina igra. I ansambl je uspešan. Čini mi se da u toj režiji
možda Ivana Vukovića
treba doraditi i da ti neki prelazi iz jednog segmenta, odnosno iz priče o leptirima na priču, na primjer, o mravima, trebalo je možda napraviti nekakav drugačiji skok ili podeliti, eto, drugačije te celine, da bi bilo ne samo jasnije, već i efektnije. Ipak ova predstava je za preporuku, čini mi se ponajviše zbog dobrih glumaca i zbog ovog sjajnog teksta koji možemo i uzeti i čitati, jer kao što smo i danas, kao što ste vi danas govorili, neki žanrovi su zapostavljeni, dramska literatura u štampanom obliku je kod nas zapostavljena. U jednom trenutku su se pojavile ruska, britanska i američka, savremena američka drama, ali
i sad na sajmu Nemačka.
I Nemačka, ali bi eto to bilo lepo, bilo bi dobro čitati u izvornom obliku ovu Čapekovu dramu.
Vidim da Vojislav Karanović, naš gost, onako mimikom reaguje dok ti govoriš. A da, teli ste nešto da kažete?
Za ovo da ne postoje dramska literatura u ovom pisanom obliku, to je tačno. Ja poželim u knjižari da, recimo, uzme neku knjigu nekih drama, pa je nema, onda obično tražim po bibliotekama. A dok ste pričali, razmišljao sam o toj vezi ovog tog sveta insekata i životinja i ljudi. Meni, recimo, ta Kafkina priča Preobražaj, koju ste vi, Sanja, pomenuli, zaista bila fascinantna. Inače, Kafkin svet mi je fascinantan, a ta priča je pogotovo zanimljiva i ovako vrlo uzbudljiva, jer se priča ne samo o povezivanju ta dva sveta, nego zapravo da doživlja i sveta ljudi kroz vizuru insekta, doživlja sveta insekata, jer Juna Gregor Samsa se budi kao insekt, kao buba, i zapravo cela ta priča jeste govor iz tog doživljenog sveta, iz te perspektive jednog insekta, i vi zapravo ne znate, ulazite u priču, ne znate da li se on probudio ili nije, da li je to neki san koji ima odlike jave ili java koja je postala ovako, ima oblik noćne more, tako da je vrlo uzbudljiva priča, i za svaku je preporuku, evo, koje nije čitao, da je obavezno pročita, i ako ne pre, posle ove predstave.
Evo paralela sa mravima, sa radnicima, evo sad položaj radnika u savremenom društvu. Mm-hmm. Također, mislim da je to baš odjeknulo u publici, zato što svi nekako možemo, radeći u različitim uslovima ili poznavajući ljude koji rade u nemogućim uslovima, mislim da je to baš odjeknulo. Priča o mravima je nešto što nas je potreslo.
Kad smo kod priče o životinjama, bila je premijera i u Malom pozorištu Duško Radović, po motivima Melvilovog romana Moby Dick, za nešto stariju decu, isto izvanredna predstava, evo ja mogu najsrdačnije da je preporučim i vama ovde u studiju i slušalcima. Ana, hvala, ostani sa nama. Vojislav Karanović je gost, da, u režiji Snežane Trišić, da ne zaboravim, Moby Dick. Vojislav Karanović, gost emisije U prvih pet, kritička recepcija poezije danas kod nas. Ja sam pokušala da pronađem, ova povelja je sve svoje knjige iz ovogodišnje kola završila za naš sajam knjiga koji je bio krajem oktobra, a nekako, bar u onome što je dnevna kritika i u elektronskim medijima i u novinama, nema prikazani kritičarskih tekstova o poeziji. Oni nekako sporije stižu od onih o prozi. Da li vi delite taj utisak?
Pa jeste, doduše, ajde, to je još i rano za ovogodišnju kolo. S tim da kažem, nisu još sve knjige izašle, do kraja godine treba još knjiga Vladislav Vojnović i još dve knjige da se pojave. Možda ste u pravu tu, mada meni se čini da je tu veći problem što je nekako sužen prostor tog uopšte nekog kritičkog govora, pravog kritičkog govora. To je sve sad opet povezano i sa duhom vremena koje je drugačije, koje ide opet logikom jednog komercijalnom logikom, da kažem, i logikom nekih drugih parametara, ali sužava se prostor i u časopisima, sve manje časopisa, sve manje te neke ozbiljne kritike, sve manje tih kritičara koji recimo dugo godina se predano bave kritikom i prikazivanjem knjiga. Ja se sećam pokojnog Čedomira Mirkovića koji je u Politici pisao tu takozvanu kratku novinsku kritiku i prikaze pesničkih knjiga. To je vrlo teško napisati recimo u desetak rečenica opisati i dati neki sud o pesničkoj knjizi na tako malom prostoru, a on je ovaj čovjek to umeo lepo da uradi. Tako da mislim da je tu prostor, da je tu problem zapravo mnogo širi upravo tog jednog kritičkog govora. U dnevnoj štampi je također sužen je prostor recimo i u tim kulturnim dodacima, uopšte manje je svega, manje i kulturnih dodataka, manje je prostor toj takvoj nekoj kvalitetnoj kritici i nekom javnom dijalogu. Čini mi se da je to problema. Naravno i problem su i kvaliteti tekstova i kakvi se tekstovi pišu i neka motivacija zašto se tekstovi pišu i sve to sad je deo jednog šireg problema.
Deo kritičarske recepcije su svakako i književne nagrade. Vi ste dobili sve književne nagrade koje se za poeziju kod nas mogu dobiti, od Brankove koja se daje mladom pesniku do Disove koja se daje za ukupni doprinos našoj savremenoj poeziji. Evo ja sad gledam ovu vašu biografiju kratku u knjizi Izbrisani tragovi, vi ih čak ovde niste ni naveli.
Ja sam ih izbrisao u knjizi Izbrisani tragovi, sam izbrisao, pa jeste, nekako sam procenio da je sad trenutak da to skinem sa dnevnog reda, čak i u tom smislu da ne opterećujem čitaoce. Te podatke lako naći sad, evo, na internetu lako se može ući u neki taj odeljak gde postoji biografija, gde su popisane te nagrade, ali ja sam, eto, kažem, meni to se čini srećnom okolnošću da sam završio tu priču, taj deo priče.
U smislu da ste ih dobili na vreme?
Dobio sam na vreme i nekako oko nekoliko knjiga to bilo koncentrisano. Ja sam prvo imao 4-5 knjiga da nisam dobio ni jednu nagradu zapravo. Imao sam prilično velik broj tekstova i odziva na to što pišem, a onda su nagrade stigle, počeo da stižu onako jatimice. to i onda sam ih u relativno kratko vreme dobio, te sve značajne nagrade, tako da sam sad potpuno izvan te priče.
A znate šta bi još volela da prokomentarišete? Kome se pesnik obraća ako te recepcije kritičarske nema, ako je broj izdavača sveden da se može izbrojati na prste jedne ruke? Kome se obraća pesnik danas kod nas?
To je dobro pitanje. S tim da moram da kažem, ima kritičarske recepcije. Ja sam za svaku knjigu dobio vrlo kvalitetne tekstove i to u tom smislu dragoceno što čak je to značajnije od nagrade. Nagrada čovjeku može da bude podstrek, može čak ako je ovako i finansijski nešto vredno da mu malo život olakša trenutno, ali su jako dragoceni ti tekstovi u smislu da su kvalitetni jer oni svedoče jednom pravom čitalačkom doživljaju i odzivu na ono što radite. Ja sam imao sreću da sam za sve svoje knjige dobio takve tekstove kvalitetne i uvek sam isticao da je to nekako za stvaralca mnogo važnije nego nagrada. Nagrada može da bude i plod neke slučajnosti, sticaj okolnosti, zavisi šta je te godine objavljeno, kako, već da ne pominjem neke druge kombinacije koje su moguće, ali ova vrsta odziva tih tekstova, kvalitetnih tekstova u kojima vidite, ne samo da sad neko uzme pa da vas hvali, to je najmanje bitno.
Ko su još čitaoci sem tih kojima je posao da analiziraju?
Pa čitaoci su, ja se uvijek iznenadim kad tako otkrijem neke čitaoce. Sad nedavno u Srpskom književnom društvu mi je prišao čovjek koji mi je donosio sve moje knjige koje sam objavio do sada i on ih sve potpisao se na sve knjige i to je tražio da mu ja potpišem knjige. Čovjek ne piše poeziju, ne piše kritiku, ali jednostavno to prati i čita i vidim da mu znači. To su dragocene stvari, vi nikad ne znate ko tu knjigu potraži. Pesničke knjige nemaju veliki tiraž, ona generalno nije upućena, mislim veliki broj ljudi ne traži te knjige, ali postoje oni čitaoci koji traže, to su pravi pravi čitaoci, to su pravi čitaoci poezije i oni se nekako i pomuče i izbore da dođu do knjige i oni tu knjigu i pročitam, doživljavao, često sam doživljavao i iznenadio sam se kad sam video kako su neki ljudi zaista pročitali to što pišem i doživeli i da im je to nešto značilo i sad to zvuči kao malo kao fraza, ali to zaista jeste tako, to je neko pravo priznanje i prava nagrada.
Dakle, ne treba podcenjivati čitaoca
daleko, nikad. Daleko od toga. Mm-hmm. Daleko od toga što ono što kažu, meni je jedan kao hiljadu. Vi ako doprete do desetak ili 20 ili 100 ljudi, to je beskrajno dragoceno. Mislim, vi nikad ne znate to, kako bih rekao, neke forme su upućene većem broju ljudi, ali dotiču ih možda površnije. Umetnost i pesnička knjiga, možda manji broj ljudi nju doživi, ali doživi vrlo intenzivno i to je vrlo intenzivan doživljaj koji je u stanju da nešto i promeni u vašem doživljaju sveta, u vašem pogledu na sveta. To je beskrajno dragoceno i beskrajno značajno.
Thank you.
U emisiju Prvih pet vreme za priču o romanu Ljudmile Ulicke Jakovljeve lestve. Gospođa Ulicka je trebala da dođe pre desetak dana u Beograd, nažalost nešto se tu zakomplikovalo, pa nije. Jakovljeve lestve su prošle godine po glasovima čitalaca na društvenim mrežama bile najbolje u takmičenju za nagradu Velika knjiga, a po glasovima žirija ovaj roman je bio na trećem mestu, na prvom Leonid Đuzefović, Zimski put, na drugom Jevgeni Vodolaski, Navijatičar, i na trećem Ljudmila Ulicka. Dragana Kovačević, Dragana, dobrodošla. Roman je prevela Neda Bobić.
Izdavači su Pa ideja i Službeni glasnik. Pa ideja inače objavila sve do sadašnje...
Ne, Arhipelag.
Arhipelag, da. Htela sam da kažem, zato što Ljudmila Ulicka je ranije radila.
Jeste.
A pobrkala sam zbog jedne druge knjige o kojoj smo pričali u pauzi, jedne poljske spisateljice. Da, ali evo, kažem to, tako mi je žao što nije objedinjena kod istog izdavača, jer onda se ta priča nekako lakše kad odete i znate koje objavi, uzmete sve knjige njegove. Priče Ljudmila Ulicke, koja bi bila Pa ideja, pre svega Siromašni rođaci, su mene, da po znaku navoda, kupili da čitam kasnije knjige Ljudmila Ulicke. Mislim da je majstor baš u pričama. Tu je, dobri su je svi romani, nagrađivani su na kraju, ali priče su nekako nas vratile, ali ona ima taj stil pisanja koji nas podsjeća na klasike, pa eto, poput Čehova, razmahanost Tolstojeva, ali tu je svedena u izrazu i tu ima onu poentu, onu njenu neobičnost, preokret. Kad govori o prošlosti, ona govori sa dosta sentimenta, ali je vrlo svesna i sadašnjosti, i onda je kritični nastrojena prema sadašnjosti. Pre svega prema komunizmu, jer njeni dedovi su stradali po Staljinovim logorima, tako da se taj element osjeća, posebno u ovom romanu, je naglašeno.
Zato što je on u stvari krenuo od istinite porodične priče.
A onda se širio dalje, ali samo da kažemo da je moramo to naznačimo, njena biografija je vrlo interesantna. Po zanimanju biolog, radila je kao genetičar u institutu, dok je posle dobila otkaz zbog prekucavanja tad popularnih samizdat romana. Ali ta njena uloga, zanimanje, kasnije se pojavljuje u mnogim njenim romanima, pa i u ovom se pominje. Često imate ono reference na DNK, na nasledne osobine, pa to prosto ona ne može da izbegne, jer se time bavila.
I kada neko od njenih likova pripada prirodnim naukama,
da, ona, je
ona
to,
odlično da. Tim vlada, kao u slučaju Kukocki, recimo.
Naravno. I Sonjička, njen prvi roman je, nevjerovatno, za prvi roman dobila je odmah nagradu, Ruski buker, a dobila je Medici, to je jako poznata i ugledna francuska nagrada, i ona je često u intervjuje naglašavala da je bila jako ponosna upravo zbog te francuske nagrade, i kasnije jedne što je dobila u Mađarskoj, jer su pokazali da imaju razumevanje i za pise koje dolaze sa istoka, pogotovo Mađari, koji nisu baš voleli Ruse, ona to sama je uvek naglašavala. Znači, svi njeni romani su do sada i priče prevedene kod nas. Menjali su se izdavači, ali evo, za priče, za Daniela Šterna, prevodilac, to je sve radila Pa ideja, sad je Arhipelag, no nam je važno da imamo knjige, ono što, zbog i čega i govorimo.
Koji su kvaliteti, po tvojom mišljenju, romana Jakovljeve lestve, o kom danas govorimo?
Pa možemo reći da nju je uvek interesuje pojedinac, uvek je u centru interesovanja muškarac ili žena. Nekad je muškarac dobio prevagu u nekim romanima njenim, ali žena je uvek prikazivana kao jaka ličnost, mnogo jača od muškaraca. I ako pogledamo u ovom romanu, Nora i njena baka Marijusa nekako su snažni ženski likovi, dok Osecki Jakov, po kome se i zove roman, pa zatim Vitja matematičar, pa i reditelj Tengize, dugogodišnji ljubavnik Norin, ipak pokazuju slabosti u nekim momentima. Ili su mamini sinovi, ili su neodlučne osobe, ali žene su jako važne za uopšte spisateljski opus Ljudmile Ulicke, gde ona pokazuje tu snagu ruske žene, pre svega, koju znamo od onih vremena i posle revolucije, kada, pa i kasnije, kada su žene radile muške poslove, ali ona ima jedno drugo specifično divljenje za njihovu trpeljivost. Muškarci, naravno, su ti koji im zagorčavaju život, ali Nora je ta koja, eto, zbog ljubavi je sve žrtvovala, i ta ljubav je njoj trajala je godinama, ali ona je našla neku svoju sreću i u detetu kojim se bavila, i pozorište koje je volela. E, i to je biografski moment iz dela Ljudmile Ulicke, iz njenog života, jer ona je, kad je dobila otkaz, radila jedno vreme u jevrejskom pozorištu, i zato imamo te finese, kako se radi predstava, kako ansambl deluje. Znači, to se vidi, to znanje. Mnogi pisci mogu da napišu knjigu i da ne znaju nešto.
I neka vrsta...
Ali kod nje se baš osjeća to dobro, dobro znanje kad piše roman neki.
Omaža pozorištu je ime glavne junakinje, Nora,
Nora ja,
kao što i piše u romanu. Dobila je ime po Ibsenovoj Nori.
Muzika je važna također u romanu, jer su i Marija, njena baka i Nora, bez obzira čime su se bavili u životu, volele su muziku, posećivale koncerte, a i jako sve vreme, i kad je u logoru i kad piše ta pisma, on stalno čezne za Rahmanjinovim delima koje je slušao, tako i upoznao svoju ženu i veliku ljubav upravo u operi. Muzika je ta koja ga spasava od onog najtežeg i on često u tim pisma, ta pisma su jako važna u romanu. Ranje je vrlo rasuta, čas se vraća na sadašnjost pa odlazi u prošlost.
Čitav 20. vek je
zahvaćen. Čitav 20. vek je ona zahvatila, znači i pre revolucije i revoluciju, pa evo i rat u Afganistanu, pa ovo novo sovjetsko vreme Gorbača, znači apsolutno imamo jedan presek, pa možemo zato reći da je to velika saga ruskoj porodici i jednoj porodici, više porodica, tu ima i sporednih likova, ali mi gledamo istoriju, kontekst, kulise tog zbivanja oko svih junaka, a naravno da to utiče na njihov život. I to vrlo utiče. Jakov je najnesrećniji, čini mi se, lik, jer veći deo života provodi u logoru, odvojen od porodice, ali... I ta pisma, kako je to suptilno Ulicka uradila, na početku vidimo tu korpus papirima i pismima koje Nora nalazi, koja neće da ih čita. Prosto nema vremena da se bavi trulim papirima, neke bube izlaze iz tih kutija. Do kraja romana, kada ona počinje da ih čita i shvata u stvari koliko je pogrešila, što nije na vreme, i onda kreće na svoju istragu, odlazi u KGB, arhive, i otkriva istinu o porodici i razočarenje o nekim ličnostima.
Ali mi nećemo da otkrivamo slušalcima.
Jer vi kad odete u arhivu i otkrijete kakav je ko bio u burnim vremenima i ružnim vremenima, ko je koga izdavao, ko je koga sačuvao, onda shvatite kakvi su ljudi. Tako je Nora stekla na kraju svog života u poznim godinama uvid o nekim
odnosno,
ljudima koje je poznavala.
Tako je vešta književnica zaokružila
tako da je to u stvari veliki roman. Stvarno veliki roman. Ja sam na početku nekako, kad sam počela ga čitam, ostavila ga, pa sam čitala nešto drugo, jer sam stalno čeznula za njenim pričama. Nekako mi je tu ona bila. A onda sam shvatila da je napisala jedan stvarno dobar roman, koji preporučujemo naravno našim slušalcima.
Dragana, hvala puno. Dakle, preporuke za roman Ljudmile Ulicke, Jakovljeve lestve. Voja Karanović, gost emisije U prvih pet. Šta vi čitate sada?
Pa evo, ja zbog posla kojim se bavim, odnosno vodim emisiju Moja knjiga, nekako mi je posao skopčan sa čitanjem. Svake nedelje dolazi sagovornik u emisiju, priča o knjizi koju voli, koju izdvaja, koju želi da preporuči, i onda ja, ako nisam pročitao tu knjigu, onda ja uzmem pa je čitam. Tako
dakle, gosti vam diktiraju šta ćete čitati.
Gosti mi diktiraju.
Dobro.
Tako da sam delimično i time određen i drugim nekim obavezama, a nekako se trudim da se vratim nekim delima i nekim autorima koji mi znače, nekako sve više cenim taj fenomen ponovnog čitanja i zapravo iščitavanja nekih knjige, nekih autora koji stvarno čovjeku znače. Evo sad, kad je reč o ruskim autorima, Čehov mi je pisac kome se zaista često vraćam i volim njegove pripovetke, vraćam se često i Tolstojevim nekim delima i Dostojevskom, Šekspiru, na primjer. Šekspir mi je autor kojim se zaista često vraćam i čovjek nekako uvek kad čita ponovo neku knjigu, vidi neke stvari koje ranije nije video i ne samo to, nego i sebe nekako oseti i vidi sa druge strane, jer nije isto kad čitate sa 30, 40 i 50 godina, prosto neka druga iskustva su u vas ugrađena i vi na knjižni tekst reagujete potpuno drugačije i neke druge stvari ste tada u prilici da vidite u njemu.
Mm-hmm. A pretpostavljam da ste nekim povodom i Marka Aurelija ponovo čitali, pošto jedan citat iz njegovog teksta Samom sebi ovde je moto vaše knjige.
Jeste, tu knjigu stvarno preporučujem svima i čitaocima, slušaocima, odnosno da pročitaju. Bilo bi dobro kad bi ljudi koji se bave politikom, recimo, se sa ovom knjigom često družili. Marko Aurelije je vladar koji je zapravo, ako postoji vladar koji je spojio u sebi, u svojoj ličnosti, onaj Platonov ideal da filozof bude vladar, a vladar filozof, to je upravo Marko Aurelije koji žive u drugom veku nove ere i koji je bio dobar vladar, racionalan, trezven, odmeren i dobro je vodio rimsku državu, ali istovremeno imao zaista afiniteta i ka filozofiji, ka to nekom unutrašnjem razgovoru i tim svojim tihim časovima on se zapravo okretao sebi i razmišljanjima i davao prostora i svojim nedoumicama i sumnjama i nekim dilemama koje je beležio upravo u ovoj knjizi koja je kod nas prevedena kao Samom sebi.
Muzika. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Gost emisije U prvih pet, Vojislav Karanović, stigla je moja koleginica Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. Pre nego što nam Snežana nešto kaže o plakatima, odnosno o izložbi savremenog ruskog umetnika Dmitrija Pantjušina, Vojislav Karanović, vaš i moj gost, Izbrisani tragovi, nova knjiga poezije. Ja sam pokušala, Vojo, čitajući ovu knjigu, kao i uvek kad ljudi čitaju, pa onda da stave u neku fioku, da to nešto podele, razvrstaju šta je koji deo knjige, ciklus, i mogu reći da mi nije baš najbolje išlo. Prvo sam htela da utvrdim, pošto uvek imate pesme koje se bave poezijom. Nisu one nužno autopoetičke, nego su poetičke, jel? prvo mi se učinilo da je prvi ciklus taj, a onda sam i u drugom i u trećem pronašla to pisanje o pisanju, pisanje o poeziji, odnosno pevanje o poeziji. To je neka vrsta vašeg opsesivnog motiva.
Pa jeste, nekako čini mi se da je ceo 20. vek bio u toj jednoj nameri zapitanosti nad formom umetnosti, bez obzira o kojoj umetnosti je reč. Konkretno u poeziji je bila zapitanost nad formom pesme i nad jezikom. E sad, ono što je kod mene tu specifično, ja sam se uvek trudio da to bude u vezi sa nekom mojom ličnom životnom pričom i sa mojim osjećanjem sveta. Ja se tačno sećam nekih prvih svojih tih pesničkih pokušaja kada sam bio ovako klinac sa 7-8 godina i kada sam prve pesme nekako pokušavao da napišem. Sećam se te fascinacije i tim svetom koji sam pokušavao da uhvatim u jezik, ali i tom fascinacijom samim jezikom, kako to reči kojih je tako malo, na jednom uspevaju da grade jedan svet, da stvaraju jedan svet koji je neobičan, i sećam se tog čuđenja i zapitanosti nad jezikom i nad svetom, i čini mi se da sam to nekako sačuvao evo i do dana današnjeg, i da mi je važno, čini mi se da je važno upravo to da ta neka zapitanost i taj, kako kažete, pisanje o pisanju ili pevanje o pevanju, ima tu jednu vrstu ličnog pokrića. Ako je to samo jedan ovako teorijski stav i želja da se nečim bavite, to opet otvara prostor ka jednoj abstrakciji koja nužno čoveka vodi u samo prostor razmišljanja, misli, promišljanja nekih stvari. Zato kažem, je jako važno da to ima neko utemeljenje u vama lično, u vašem doživljaju sveta. Ukoliko ima, onda to zaista može da se stvori nešto što bi bilo pesničko-umetničko delo.
A da li ste razmišljali da u stvari tu vrstu pesama izdvojite iz svojih prethodnih knjiga i da napravite neku vrstu knjige eseja u stihovima praktično?
Nisam je nekako, čini mi se da čak i one pesme koje na prvi pogled nisu na taj način obeležene autopoetičkim momentom, odnosno pisanjem o pisanju i zapitanošću nad jezikom i nad rečima, da i te takozvane druge pesme koje govore o nečemu izvan jezika, da one isto sadrže taj jedan kvalitet i jednu energiju zapitanosti nad jezikom. Hoću da kažem da mi se čini da je to nekako neodvojivo od onoga što ja pišem, i zato kad me nekako pitaju kako ja doživljam poeziju, šta mislim o poeziju, ja se uvek malo nekako izbunim, jer sve vreme ja i u poeziji nekako o tome pišem i razmišljam, da. I doživljavam to, i to je nekako deo mog sveta i mog doživlja, i nekako mi je teško da to sad razdvojim i da izdvojim u pesme koje govore samo o ovome ili samo o onome. Nekako je to kod mene sve spojeno i prožeto, i tako nekako gledam na svet i na poeziju i na literaturu i na pisanje, i iz takvog jednog osjećanja i pišem, i te pesme nastaju. Prosto teško mi je da odvojim, da ih grupišem u fioke, kako kažete.
Dobro, evo sada će nam Snežana staviti u neku fioku, da li u konstruktivizam, u neki novi konstruktivizam Dmitrija Pantjušina ili šta?
A on je izvan fiok.
Dobro.
On je umetnik iz Moskve koji nema ono klasično dizajnersko obrazovanje, znači on nije završio te škole, on negde se i ponaša tako, i sve ono što on radi je izvan onoga što su, ajde da kažem, mainstream ili glavni pravci umetnički u Sovjetskom, to jest u Rusiji, evo rekao, Sovjetski savez ima veze sa Sovjetskim savezom. Dima Pantjušin je otvorio izložbu koja se zove Entuzijast leti u Beograd, u Kulturnom centru Grad, koja je trajala samo 4 dana, znači to je nešto posebno, od 4. do 8. decembra. Za to vreme on radio i nekoliko vođenja, bio je na izložbi, razgovarao je sa publikom. Ono što mislim da je najvažnije je da je radio nekoliko vođenja za studente naših umetničkih fakulteta, i mislim da je to bilo jako korisno. Pri tome on pripada onoj grupi koja malo drugačije izgledaju. On je počeo, kad kažem izgledaju, njegovo oblačenje podseća, recimo ako gledate fotografije iz avangardnog perioda početka veka, znači posle revolucije u Sovjetskom savezu tadašnjem, on negde prati tu liniju predstavljanja vizuelnog sebe, oblačenja, odeće, ili ajde da kažem kostima, jer to baš jeste na neki način kostim. Znači on je radio u Goznaku, to je velika štamparija, gde je radio neke poslove koji nisu bili vezani za dizajn, onda odlazi u vojsku, završava kurs u toj, počinje da se interesuje za dizajn, tako on priča sad kako je stvarno zaista bilo. On ima jednu priču o sebi koja takođe podupire sve ono što radi, i onda počinje se bavi dizajnom, pre svega tu, onda otvara jedan sa prijateljima pa da li ga zvati bar, moto bar entuzijast, tu radi, znači, sve što je od vizualnog identiteta za taj bar, imaju programe. To je kultni bar, vrlo interesantan.
Zove se entuzijast.
Entuzijast. On, da, rekla sam da se zove bar entuzijast. I tu on radi plakate za razne događaje. Ti događaji su od toga da je danas, ne znam, muzika, sutra će biti jako dobra hrana, treći put neka specijalno piće i tako dalje. Znači, jedna serija vrlo raznorodnih plakata koje u suštini imaju jednu zajednu, onu, jednu, kako da kažem, crvenu liniju. Ta crvena linija je pre svega da se on jako naslanja na rusku avangardu. I to, dosta se u grafičkom dizajnu ljudi naslanjaju ili ima toga u grafičkom dizajnu naslanja na rusku avangardu, ali kad se baš ono neko koji same Rusije naslanja, onda je to malo drugačija priča. S tim i s druge strane on jeste odrastao u Sovjetskom savezu i taj sovjetski period je imao takođe grafički dizajn, vizuelno predstavljanje, on vuče nešto od toga i jedna doza naivnosti koja bih rekla da je i namerna. I to sve smešano daje jednu vrlo svežu, vrlo uzbudljivu izložbu koja vas ne možete da je povežete sa današnjim vremenom. Uvek vas vuče u neko čenka, prošli, vuče vas u neki prošli vek, vuče vas u nešto drugo. I to jeste jako uzbudljivo. S druge strane, ne treba na neki način i zaboraviti da radi, vrlo ozbiljno sarađuje sa Institutom Strelka. Strelka je jedna od najpoznatijih, rekla bih, u zapadnom svetu, najpoznatija umetnička ruska škola. Znači, nema tog bijenala u Veneciji skoro, gde nema njih i u arhitektonskom smislu i u vizuelnim umetnostima. I ta škola ima jako interesantan program i sve ono što se vidi, a ja kažem, može da se vidi na međunarodnim izložbama, je nešto što je jako uzbudljivo, jako važno. Znači, on ne samo da radi za taj mali bar, ovo je inače njemu prva izložba. On u Sovjetskom, to jest u Rusiji, nema izložbu i nije nikada imao. Imao jednu knjigu koja se zove Entuzijast 2013-2016, na kojoj je recimo 299 plakata. Znači, on je u vrlo brzom ritmu morao da produkuje te plakate, jer vi kad radite u jednom baru, znači promena programa je od nedelje do nedelje, recimo, i ti vi morate praktično sedmično da uradite jedan plakat, što je jako dobra škola, jako vas uvodi u nekakav trening, a s druge strane ti plakati, koliko god da su da vam liče, mislim da vam liče stilski, oni se potpuno razlikuju zbog toga što su potpuno različite te, a to šta još piše na tim plakatima, mislim, ja sam sada...
On se igra slovima,
igra se rečima, igra se pobedama. Znači, dobra hrana znači pobedu, to treba sad još na ruskom pogledati kako to zvuči. Ima jedan plakat koji je šolja za kafu, vodu ili tako dalje, na kojoj piše entuzijast. Motori su vrlo uzbudljivo predstavljeni jer jeste motoklub. On sada počinje da radi, znači radi i sada, da ne mislimo da samo za, znači za British Council njihov, za GUM, to je vrlo čuvena moskovska prodavnica, to su robna kuća, Institut Strelka i danas, za muzički band Leningrad, za Martini, Belugu, Absolut Vodku, radi za njihove barove poznate. Znači, jedna vrlo zanimljiva umetnička karijera s jedne strane, s druge strane on stoji sa strane dosta. I kada su ga pitali, dobro, a kada li ste vi deo mainstream scenom, kažu, nemam pojma šta sam, ja sam sa strane, mene ta scena ne zanima. Negde kad bismo ga upoređivali sa nečim što je na našoj sceni, ja bih rekla da on podseća jako na Vladu Macuru, koji ima muzej Macura. Znači, ta jedna figura, autentična
figura,
ili umetnička figura koja vodi računa o tome ne samo šta radi, nego kako se ponaša, kako se kostimira. Znači, kompletan njegova pojava ili pojavnost je jedan koncept i taj koncept jako dobro prolazi. U Beogradu je prošao odlično, usput ne zna engleski, znači imao je nekoga koga je prevodio sa ruskog. Taj problem neznanja stranih jezika može da bude problem ne zbog toga što
on komunicira dizajnom.
Da, ali vi morate ipak nekad nešto i da... To sa prevodom, ima i onaj film koji se zove Izgubljeni u prevodu. Mnogo se gubi u prevodu. Znači, jedno je kad vi nekako čak i sebe prevodite na strani jezik, drugo je kad vas neko drugi, posle onoga što vi iskažete, pa on prevede to šta neko drugi izabere da će da kaže od onoga što vi ipak čak i na stranom jeziku kažete, mislim da tu ima nekih belina i izgubljenosti. U prevodu svakako izložba se ne može videti jer je trajala samo kratko, ali jako mnogo posetilaca bilo, bila je dobro reklamirana, ajde pod znacima navode, dobro je prošla opet kroz društvene mreže, čak i kroz štampane medije. Sa te strane, s druge strane, ima ga dosta na internetu i može se pogledati.
Snežana, hvala. Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi. Par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité.
Pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost Vojislav Karanović, pesnik. Još malo vremena da zaokružimo ovu priču o poeziji, samo smo nekako otvorili knjigu Izbrisani tragovi. Izbrisani tragovi, ako se ne varam, postoji u unutrašnjem čoveku pesma koja se zove Izbrisani tragovi.
Ne, postoji ne. U ovoj knjizi.
A postoji u ovoj knjizi pesma o izbrisanim tragovima.
Najduža pesma.
O kakvim je tragovima reč?
Pa sad teško je to reći, to je nekako ono što je deo ovog pesničkog sveta ove knjige. To postoji pesma Izbrisani tragovi, koja je ovako malo elegična zapravo i jeste neka vrsta elegije gde se govori o nekom prisjećanju nekih utisaka iz najranijeg detinjstva, iz nekog ranijeg perioda i o tome kako zapravo čoveku sve to izmiče, gubi se, nestaje i pesma nekako pokušava da opiše tu jednu situaciju, unutrašnju čovekovu situaciju kada je suočen sa time da ono što je proživao, što je nekad imalo ovaj trag takvog jednog intenzivnog života, ovaj u tom naknadnom osvrtanju, ovaj blede konture gube se, nestaje i negde iščezava, a opet pesma kroz jezik i kroz reči sve to oživljava na svoj način, dakle te tragove negde i vraća.
Koliko je ovaj citat s početka iz Marka Aurelija koji govori o zelenom grozdu, kaže zelen grozd, zreo grozd, suv grozd, sve su to same promene i to ne promene u ništa, nego promene u nešto čega više nema. Koliko je izgubljeni tragovi, dakle činjenica da ste po toj elegiji nazvali knjigu i ovaj citat iz Marka Aurelija u stvari upućuju čitaoca i na jednu od ključnih tema knjige, a to je prolaznost, starenje, pa jeste, konačnost života.
Jeste, Marko Aurelije, on je posljednji u toj dugom nizu te stoičke filozofije. Bio je zagovornik stoičke filozofije, bio je vladar, uspešan vladar, ali je bio sklon meditacijama i razmišljanjima i tu, rekao sam, u časovima osama je vodio jedan dubok unutrašnji dijalog ovaj, koji se posle i u knjizi u njegovim tim zapisima plotio, gde je iskazivao i svoje neka sumnje, nedoumice, pokušaj, prodirale su neke ovako neverice i zapitanosti nad smislom i nad svime što je on doživeo i proživeo. I ovaj deo se meni dopao upravo zato što govori o toj jednoj nijansi gde on kaže da sve to, dakle, što postoji zelen grozd, zreo grozd, suv grozd, da su to sve same promene i to ne promene u ništa, nego promene u nešto čega više nema. I sad ovako na oko gledano, spolja gledano, sa distance gledano, to čovjek bi rekao pa to je isto, ono što ovaj, ništa i nešto čega više nema je jednako, ali nije jednako i upravo su te nijanse bitne, kao što Marko Aurelije u tim svojim zapisima pokušavao te neke nijanse u osjećanju, u doživljaju sveta i u misli da uhvati. Čini mi se da ja u poeziji pokušavam upravo da stavim akcenat na takve nijanse, dakle nisu stvari iste i to što su izbrisani tragovi, čovjek bi mogao da kaže da je to nešto što ne postoji, ali nije to na neki način i postoji i upravo postoji na taj način kada se o tome piše i kada se govori, i zato sam i rekao za ova pesma Izbrisani tragovi govori o nečemu što iščezava i što je nestaje i što je nestalo, ali kroz samu pesmu, ako ništa drugo, i kroz reči ono se ponovo rekreira, stvara i nastaje i doživljaju se ponovo, tu je, znači nije izbrisano.
A da li ste nekada kod nekog pesnika pratili kako mu se teme menjaju u zavisnosti od toga u kom životnom periodu je pisao knjigu, ili da li ste to kod sebe analizirali? Pa koliko se menja ta perspektiva kad čovjek ima 30, pa onda ne znam 40, pa 50?
Pa menja se, naravno da se menja. Ovaj, sebe naravno nisam analizirao. To bi i teško mi da govorim o sebi i o svom poeziji.
Zato i pitam poeziji. Za nekog drugog pesnika, nije važno.
Sam pratio, mislim, evo, autore koje volim od i Crnjanskog ili Andrića, sada pomenemo i malo naše autore, volim. Blake sam pomenuo kao pesnika koji me zaista odredio. S tim da je Blake interesantan po tome što i kako menjalo mu se kroz životne dobi izvesne ovako pogledi i tematski se nekako širio prostor njegovog pisanja, ali je zadržao jedan kvalitet te osnovne zapitanosti i osnovni kvalitet pesničkog izraza od svojih prvih zapisa i prvih slika i prvih tih pesama koje je napisao, pa do kasnijih tih proročkih knjiga koje su vrlo složene i uzbudljive na svoj način, isto su obogaćene ilustracijama, ali je zadržao to, tačno se vidi da je to jedna ličnost. I čini mi se da je u umetnosti to bitno, da postoji taj kontinuitet, ta vrsta kontinuiteta. Vi jednostavno možete da obogatite svoje pisanje i raznim temama i različitim uglovima, čak različitim doživljajima nekih stvari, ali neka vrsta kontinuiteta mislim da treba da postoji, a taj kontinuitet pre svega ima osnovu u tom jednom osnovnom doživljaju sveta, ovaj, ono što je Česlav Miloš govorio, da umetnik uvek mora da ima vezu sa sopstvenim detinjstvom. Inače će njegova umetnost biti pogrešna. Dakle, morate imati temelj u samom sebi i ono što pišete i u nekom poznom dobu treba da na neki način se podjednako odnosi na onaj svet koji ste i kako ste doživljavali kad ste bili sasvim malo dete.
I ovdje ima nekih slika iz vašeg detinjstva što je mene pomalo iznenadilo.
Da, jeste baš i to je pesmi Izbrisani tragovi, ima neke prizivanja tih slika, a opet volio bih da neko vidi i volio bih da postoje u stvari ta neka ne samo slike koje se odnose na detinjstvo, nego i neki doživljaj sveta, neke i naivnosti i začuđenosti. Mislim da taj kvalitet čuđenja u poeziji je jako dragocen, prosto čovjek kad prestane nečemu da se čudi i iznenađuje, nekako kao čovjek polako zamire i nestaje, izbrisani čovjek postaje.
Imate negde u središnjem delu knjige pesmu koja se zove Govorim, pa bih voljela da o govorenju poezije nešto kažete. Da li volite da slušate pesnike kada govore svoju poeziju?
Pa volim, meni je to uvek interesantno iskustvo da čujem autora kako kazuje stihove, s tim da moram da priznam da sam ja pre onaj tip autora i čitaoca i pesnika koji voli da čita i koji nekako voli osamu i tišinu i u toj tišini na pravi način čujem reči, ali pesma jednako postoji i u čitalačkom doživljaju i u slušalačkom doživljaju. Evo sad ovaj medij u kome mi trenutno boravimo i u kome ja isto radim kao i vi, ovaj je u mogućnosti da ponudi taj jedan kvalitet doživljaja kroz slušanje. Reč koja se izgovori i koja do nekog dopre ovaj, na ovaj način je takođe ima energiju i može da stvori estetski doživljaj. Tako da to nipošto ne treba podcenjivati.
A da li je tačno da niko ne ume da pročita ili kaže stihove kao onaj koji ih je napisao? Ili je to neka naša tako predubeđenje?
Pa ne mora to uvek da bude baš taj slučaj, ali meni je to uvek dragoceno da čujem autore kad govore svoje stihove. Autor, bez obzira koliko glumac dobro i vešto recimo izgovori stihove, neki, poneki glumci ne govore svi baš tako vešto, neki malo to i odrađuju, ovaj, ali autor nekako živi tu priču iznutra i čak i ako to možda nije vešto u onom smislu neke dikcije, nekih naglašavanja i neke ekspresije tog tipa, ali je to opet jedna duboka proživljenost i onaj ko na taj način govori stihove, uvek je govori iznutra. Dosta se prisetite samo Crnjanskog kako je govorio svoju poeziju i ti zapisi su srećom ostali, Glamet nad Beogradom i Stražilovo i sve to kako je govorio, pa zaista mislim da je to neponovljivo.
I radite dugo, radili ste i na Radio Novom Sadu i evo godinama u Radio Beogradu
i u televiziji.
I u televiziji, da, ali ovo je naš medij, pa da. I vaš kad se pogleda koliko ste godina gde bili, znači ipak radio ima.
Apsolutno, radijski čovjek iz radio.
Radio ima prednost. Da li je radio nekako za poeziju zahvalniji nego drugi mediji?
Kako da ne, ja mislim da je radio za poeziju vrlo zahvalan, s tim da poezija čak i ne mora da se prezentuje u tom smislu. Orvel ima jedan zapis o radiju upravo gde to govori, da je radio pruža mogućnost da se govor, da se nešto što je zapis, što ima formu eseja, kada se na pravi način to prenese kroz etar i dopre do uha slušalaca, može da stvori zaista estetski, pun estetski doživljaj. I radio kao medij je topao, mnogo je toplije od televizije. Televizija je mnogo prodornija i obraća se većem broju ljudi i nekako je vizualno, sva je u slici, dok radio je topli medij i zapravo na radiju vi imate prostor i da ispričate priču i da dovršite misao i da imate asocijaciju i da ponovo iskažete neku misao. Televizija sve to ne trpi, televizija je efekat i slika i ona zapravo šalje signal koji je brz, koji je trenutan, koji, što kaže, bombarduje očni živac i to u tom smislu je televizija moć mediji, ali radio je topli i lepši, ja više volim radio.
I sa više smisla.
I sa više smisla, da.
A da li doživljavate, sad neću da vam sugerišem odgovor, ali je li radio danas krajnut ili nije?
Pa znate kako, ja sve više ljudi čujem koji se okreću radiju. S jedne strane su malo ljudi razočarani tim preobiljem vizualnih nekih sadržaja na televiziji koji su često vizualno bogati, ali su negdje smisalno ispražnjeni. A televizija ima tu nezgodnu stranu svoju da vas nekako prilepi za sebe i prinudi vas da je gledate, iako vas nešto ne interesuje. Nešto je recimo vizualno atraktivno, vi gledate i produžite da gledate i tek na kraju posle sada kažete jeste, pa zašto ja ovo gledam? Uopšte me ne zanima. Dok radio je zaista medij koji je u tom smislu topo, vi možete da slušate jednu emisiju, pa da ustanete, da popijete kafu, da se vratite, da nastavite, da imate neku asocijaciju, da vas pobudi na nešto, da neki unutrašnji dijalog nastavite da vodite slušajući taj radio. I sad da kažem, evo ove nove tehnologije, čini mi se da idu na ruku radiju, zapravo ta mogućnost preko interneta da se slušaju emisije, da se skidaju, da jednostavno naknadno se slušaju. Ja često recimo neke emisije koje mi se dopadaju, koje volim, stavim na telefon sebi pa ih negde slušam u autobusu kad je gužva. I mnogi ljudi tako rade. Znam i po emisiji Moja knjiga koju ja uređujem i vodim, da mnogi ljudi upravo tako odloženo slušaju ove emisije i nađu neke sadržaje koje ih zanimaju, prosto njima se okrenu i na taj način ispune svoje vreme. A čini mi se da su se mnogi ljudi razočarali u televiziju upravo zbog te neke preobilja tih ispraznih sadržaja koji su vizualno atraktivni, ali smisleno nisu duboki, i da se okreću tako emisijama koje vole, bez obzira šta ih interesuje, da li muzika, drama, razgovori o književnosti, nauka, filozofija, šta god, ali radio vam pruža mogućnosti da sata svoje interesovanje negde zadovoljite kvalitetno, da nešto naučite, ali da vas nešto podstakne na neki unutrašnji dijalog i da vam neke nove misli, neke nove doživljaje stvori.
I evo ovo, mi smo danas slušalcima, odnosno za slušalce, prokomentarisali, izdvojili otvaranje rekonstruisanog muzeja skulture u terakoti, tera u Kikindi, zatim koncert Beogradske filharmonije na kojem je izvedena nedavno pronađena kompozicija Igora Stravinskog, Pogrebna pesma, premijeru drame Karela Čapeka Iz života insekata u Beogradskom dramskom pozorištu, izložbu plakata ruskog dizajnera Dmitrija Pantjušina, Entuzijast leti za Beograd u Kulturnom centru Grad, preporučili roman Ljudmile Ulicke, Jakovljeve lestve, razume se i vašu pesničku knjigu Izbrisani tragovi. Šta biste vi još dodali, šta biste preporučili slušalcima? Nije važno iz koje umetnosti.
Da. Pa ne znam, ja bih preporučio svakom slušalcu da negde oslušne svoja interesovanja i svoje neke ovako potrebe i želje, i da se okrene onom umetničkom delu ili književnosti ili umetnosti ili muzici, ono što ga uzbuđuje, što želi, čime želi se bavi. Jako je važno da sačuvamo u sebi taj neki prostor, da se bavimo stvarima koje nas uzbuđuju, koje volimo, koje želimo, i da od toga ne treba da odustanemo. Svi mi imamo ovako more nekih obaveza na koje nas život prisili i prinudi, i jednostavno moramo da odgovorimo tim obavezama, ali dragoceno je za sebe odvojiti te neke trenutke i to vreme da uzmemo recimo knjigu koju volimo, ili da oslušnemo kompoziciju kompozitora kog volimo, da odemo na izložbu slikara koji nam nešto znači, da neku sliku. Dovoljno je, ja često sad recimo pričao sam o tome da se vraćam nekim autorima, nekim piscima koje volim. Ja, meni se desi sad da otvorim, ako nemam mnogo vremena u toku dana, otvorim knjigu recimo Ive Andrića neku negde u sredini, pročitam 2-3 strane i to mi je dovoljno da me taj dan ili naredni dan drži da recimo razmišljam o tome. I to su autori koji, kad pročitate jedan pasus iz njihovog dela, iz bilo kog dela, u tom pasusu postoji nešto što može da vam neku asocijaciju i više asocijacija stvori i da vam ispuni vreme kvalitetno.
I evo, pre nego što vam se zahvalim na razgovoru danas u emisiju Prvih pet, ja bih voljela da kažete jednu svoju pesmu slušalcima, pa da to bude umesto onog mog u ime svojih kolega i svoje Sanje Milić vam kaže do slušanja, da završimo.
A jeste, to je lep završetak, da stihovima da završimo ovo lepo druženje. Pa evo, ja ću pročitati jednu pesmu koja, pošto smo govorili i razgovarali o tom pisanju o rečima i razmišljanju o rečenju, pisanju o pisanju, i pročitat ću jednu pesmu koja se zove O pesmi i još po nečem. Ulazak u pesmu lak je i jednostavan. Ona nema vrata da na njih kucaš. Nije zabravljena, za nju ne treba ključ. Čim stupiš pred nju, zapravo si već u njoj. U kapi vodi plivaš, u zrnu peska lutaš. Čuješ muziku za koju ne znaš odakle dopire. Reči u pesmi nisu reči, nego note. Zapisi na linijama zlatne svetlosti. Iz pesme se niko nije vratio neizmenjen. Svet izgubi sjaj ili od njegovog blistanja čovek ne može da se odbrani ni u snu. Ali ona te ipak rado pušta napolje. Pesma voli kad iz nje izađeš, raširiš mapu trenutka i kreneš na put u druge nepoznate predele. Zauvek zatvoreni u njoj, ostaju samo oni koji poeziju ne vole, oni koji pesme niti čitaju, niti slušaju, oni što se povlače u sopstvenu nesvest, skrivajući se duboko u jazbinama jezika, oni koji se plaše izlaska iz sebe.